sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Lebap welaýatyna bardy. Prezidentiň Lebaba garaşylmadyk bu sapary dünýäde täze koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi we ähli halkara uçurlaryň Lebabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 10-njy martda çap eden habarynda prezidentiň saparynyň çäginde welaýatyň senat ösüşi bilen baglanşykly meselelerin we täze kärhanalary gurmak ýaly dürli taslamalaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygy mälim edildi. Resmi habarda döwlet başçynyň Ýurdungy Nor welaýatyna amal aşyrýan sapary barada iki sözlemden artyk maglumat berilmedi. Adatlyk radiosynyň Lebap welaýatynyňky bir-birinden garaşsyz habarçysy we çeşmesi prezidentiň Lebaba sapary edýändigi barada baryp 11-nji martda habar berdiler. Häzir prezident Lebap da prezidentin gelenligi barada hiç yerde aydylanok. Lewaplar onu şehrin içindäki arasaçlyk bilen bagly başaýlyklardan ýa bolmasa yollaryň ýapylmagyndan aňýarlar. Şeýlede il arasında onun gelecekdi baradaky gurrunlardan bilýärler. Prezidentin gelen wagty bolsa howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenendigini görýärler. Dünden bäri şol alamatlaryň ählisi bar diýip gidlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy aýtdy. Habarçı prezidentin 11-nji martda akşam Azerbaycanın Türkmenabada gelendigini aýdyp, onun 12-nji martda Aşgabada gitjekdigi barada gurrunlaryň bardygyny hem belledi. Döwlet başçynyň Lebabyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýagdaýyny öwrenmekçi bolýandygy aýdylýar. Şeýlede Garlyk şäherçesiniň golaýynaky Timen zawodyna barjakdygy barada gurrunlar hem bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyň Lebapdaky karantin zonasynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi soňky günler Örde bu yerde gyzgalanly ýagdaýyň dowam edýändigini we bu ýere prezident Berdimuhammedowyň baryp görjekdigi barada gurrunlaryň bardygyny bellede. Karantin zonasynda dükçör gonur ýaly zoolog döredildi. Bu zoolog çadırlardan 700 metr çemesi uzaklykda yerleşýär. Bu ýerde bir näçe sany ak öý hem gurdular diýip Lewaply çeşme gyzlinlik şertinde 11-nji martda ýerden gurrun berdi. 12-nji martda Türkmenistanyň kronikasy neşri hem özü ýurd içindäki habarçylaryna salgylanyp, prezidentin galp görkezme lagere baryp görmegine garaşylýandygyny habar berdi. Bu ýerde hamana koronavirustan keselen adamlar yerleştiriler. Lagerin özü Türkmenabadyň günorta günnogorunda ipodromun garşysynda guruldy. Hakykatda näsaglary öňkü ýokunç keseller hassahanasynyň binasynda izolasiýada saklarlar. Prezident ol ýere baryp görmez diýip neşir belledi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Lebap welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bellemeli ýeri prezidentiň bu sapary dünýäde täze koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly Türkmenistanda ähli halkara uçurlaryň Lebabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy we welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylary bu ýagdaýlar barada fevral aýyndan bäri habar berip gelýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri getirilýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhleti de 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şeýlede adatlyň habarçylary ähli halkara uçurlaryň Türkmenistanyň gündogorunda Türkmenabat şäherine gonýandygyny we uçurlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgynynyň barlanýandygyny habar berdiler. 3-nji martda Adatlyk radiosynyň iki habarçysy hassahananyň gizlinlik şerti bilen gepleşen iş şäherlerine salgylanyp, agzynyň iki sany adamyň koronavirus bilen keselendigini habar berdi. Ýöne şol güni ýurdun ýokunç keselleriniň öňüni almak we bejermek boýunça merkeziniň resmiýsi Adatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumaty reddetdi. Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 virusy bilen bagly ýurtda görülýän çäreler ýurtda karantin zonalar ve şol yerde saklanan adamların sanı varada maglumat bermekten saklanyarlar. Yurdun medya seriştelere de koronavirüs bilen bağlı yurdun içine ve dışarı devletlerde bolup geçen yağdaylar varada ilatı xabarlı etmeyerler. 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuraması koronavirüs infeksiyasının dünya yayılmasını pandemiye deyip hesaplayandığını ilan etti.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Abaşanın Devlet Departamenti adam hukuklarının dünyadaki şolsanı Türkmenistan'a kıyağdayına sin verdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 11. Mart'ta adam hukukları boyunca 2019. yıl için tazı yıllık hasabatını çap etti. Hasabatta 2019. yılda tutuş dünyada şolsanı Türkmenistan'a adam hukukları babatını bolup geçen vakalara sin veriliyer. Hasabatı Türkmenistan'ın konstitüsyon taydın dünyevi demokratik yurtduğu. Yönümüne kırmızın Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından yurdun avtoritar hafiyette dolandırılayanı kaydılıyar. Türme resmileri ve polisiye tarafından kıynamalar varada haberler, edin ettilikli tutsak etmeler, adam ömrünü hoop salayan yovuz türme şertleri, siyasi tutsaklar şahsı durmuşa edin ettilikli ve bir kanun katışılmağı, kadiyetin kararsızlığı vabatına kıçınlaki problemalar, söz beyan azatlığının metbuotun ve internetin yeti kısılmağı, şol sanlı jurnalistlere karşı atılayan esasız izarlama ya da tutsak etme hayvatları hem de zorlu hayvatları. Senzura ve sait petiklemeler parahatçılıklı yığınanışmak ve birleşmek azatlıklarına katışılmağı, din azatlık ların yeti çeklendirilmeği, hareket azatlığı vavatınakı berk çeklendirmeler yalı meseleleri hasabatta Türkmenistan vavatına adım kuklunun en mühüm problemlarının hatarını ağzılayar. Hasabatta bir neçe resminin korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilenliği türmeye basılanlığı, yönümüne karamazdan hukuksuzluk kulluklarınakı ve hükümetin beyleki organlarınakı resmilerin tarhan hareket ediyenlikleri varada mağlumat veriliyar. Adam hukuklarını baskılan hükümet resmilerinin cevapka açılığa çekilenliği varada mağlumat yok deyilip hasabattaydılıyar. Onu opozisyon medya seriştelerini ve hükümeti değişli olmadık kurumaların hasabatlarına salgılanıp 2019 yılın devamında Türkmenistan'a siyasi matlaplı yitirim etmelerin hasaba alınmanlığı belleniliyar. Hasabatı göre olur değil görküzün kampanyası Türkmen türmelerine yitirim edilenlerin sanını 2018 yılda kıyalı 120 adam lığını saklayar. Yönü bu hükümeti değişli olmadık kurumu olorun hakiki sanının yüzler çödüğünü çaklayar deyip hasavattaydılıyar. Hasavatın söz beyan azatlığına bağışlanan bölümünde Türkmen kanunçuluğuna göre yurtta hükümeti bildirilen istenlik opozisyanın dönüklük hükmünü hafiyetlendirilenini kaydılıyar. Hükümeti ya da rejimi açık tankıtlayan rayetlerin korkuzmaları sezevar bolyanlığı belleniliyar. Kitapların çap edilmeğini hem de beyle kitas ehli metbuğutu ve online gazet jurnalları hükümet maliyeleştirdi ve onlara gözevçülük etti deyip 2019 yıl için Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayı boyunca Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin çap eden hasabatını aydılıyar. Hasabatta hükümetin radyonu ve yerli televizyonu gözevçülükte saklayanlığı, yönü daşarı yurt televizyon programmaları bilen üpçünü diyen çanak antenaların yurtta giyin yayranlığı aydılıyar. Kanallar şolsan BBC World News ve Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki versiyası satelit antenalar arkalı giyinden el yeterlidir deyilip hasabatta belleniliyar. Maglumatta 2019 yılda Türkmenistan'a rayetlerin satelit arkalı halkara radyo programmaları hem kabul edip alanı kaydılıyar. Devlet Departamentinin hasabatını göre 1. sentyabr içinde Türkmenistan'a 23 daşarı yurt jurnalistine akreditasiya veriliptir. Türkmen metbuotunu maglumatın berk senzur olan yanı hasabatta üns çekiliyar. Hükümetin ağır alacağından korkup yerli jurnalistler ve dışarı yurt haber korrespondentleri köplenç öz özlerini senzuruluyar deyilip 24 sahipalık hasabattaydılıyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmen-Iran serhidini ýapmagy netijesinde Özbegistanly ýüklow sürjüleriniň onlarçası indi 20 gün bäri Lüftabat we Sarag serhid geçelgelerinde ýolundan saklanyp galýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşan sürjüler 23 fevraldan bäri ýüklowlarynda sanitariýa talaplaryna ters gelýän şertlerde ýaşaýandygyny we özleriniň pulunyň torundugyny gurrun berdiler. Özek sürücüleri telefon arkalı beren maglumatlarında adyk önümleri ve guruluşu karitleri yüklenen uloglarını serhet geçelgesinde koyup gidip bilmeyecektiklerini hem aittılar. Lüftabat serhet geçelgesindeki sürücülerin biri sonki 20 günün devamında sürücülerin öz yük uloglarının kabinasında yaşayandığını ve bu yerdeki şertlerin sanitariya talaplarını ters geliyendiğini gurrun berdi. Biz yüz götürüm sanitariya talaplarına ters gelýän şertlerde ýaşaýarys. Ýöne bize koronavirus ýokuşmady. Biz doly sagdyn, biz ketelçiligin ýaýran ýerinden 1000 kilometr uzakda ýerleşýäris. Biziň eýýän pulumyz gutordy. Özbek ilçihanasynyň wekilleri bize, eger siz transport serişdeleriňizi bu ýerde galdyrsaňyz, biz size watana dolanmaga kömek ederiz diýdiler. Ýöne ulaglarymyz bize ynam bildiren adamlaryň ýükleri bilen doly. Şol sebäpli biz ulaglarymyzy goýup Özbekistan'a gidip bilmeýäris. Biz gözegçiligi aslında Özbekistan'a alınıp gidilmäge de taýýar diýip 11 martda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan özbek sürücüsi aýtdy. Özbekistanyň Tehrandaky ilçihanasy 11 martda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugyna beren maglumatynda häzirki wagt özbek diplomatik missiýasynyň sürücüleri öz ulugynda ýurda getirmek boýunça Iranyň we Türkmenistanyň degişli häkimetleri bilen gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Türkmenistan koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly öz serhedini ýapdy. Şol sebäpli biziň sürjülerimizi öz transport serişdelerini gümrük postlarynda goýup Özbekistana uçurly dolanmak teklip edildi. Ýöne biziň sürjülerimiz bu teklibi kabul etmediler. Häzirki wagt biz sürjülerimizi Özbekistana getirmek boýunça Türkmenistanyň we Iranyň degişli resmiýleri bilen gepleşikleri geçirýäris diýip Tehrandaky özbek ilçihanasynyň işäri aýtdy. Mundan öň 7 martda Özbekistanyň ýüklow sürjüleri özlerinin ýurda dolanmagyna kömek etmegi sorap Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyevyň adyna video ýüzlenmäni ýazgy edipdiler. Olaryň bu ýüzlenmesi YouTube saýtynda çap edilipdi. Iranda koronavirus bilen kesenläneriň we ölenleriň sanynyň artmagynyň ýa-ni fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistan, Türkiýe, Irak, Pakistan, Ermenistan we Owansan özleriniň bu ýurt bilen döwlet serhetlerini ýapdylar. Türkmenistan özüniň Iran bilen serhedini haçan aşjakdygy barada häzirlikçe hiç ýeli maglumat bermeýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen Visa bank kartlarynyň pul nakitleşdirilenine 3 netijesi synan çykdyktan soň kartlar petiklenip başlandy. Türkmen banklarynyň berilen Visa bank kartlarynyň daşary ýurtlarda pul nakitleşdirmäge synanşan raýatlar bir aýyň dowamyny degişli limit nakitleşdirilenden soň ýyly-ýyna edilýän soňky 3 synan çykdy. Kartlaryň petiklenýändigini habar berýärler. Bu barada 10-njy we 11-nji mart günleri Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmelerinden maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk 10-njy martda türkmen banklarynyň alynan içi pullu Visa kartlaryň 5-nji martdan bäri işlemegi bet edenligi barada habar berdi. Redaksiýa kartlaryň daşary ýurtlarda işlemegi bet etmegi bilen bagly hadisanyň köpçülükleýini häsiýeti ýedigini ýa-da däldigini häzirlikçe anyklap bilmeýär. Şol günüň agşamynda Visa kartlary bilen bagly azatlygy 2-nji maglumat gelip gowuşdy. Şol bir çeşmenin tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmen banklarından berilen wiza kartlarynyň bir aýyň dowamyna 105-130 dollar aralygyna berilen limit nağıtlaşdyrylandan soň edilen 3 tüýnen çykdan soň kartlaryň petiklenýändigi aýdylýar. Dostum Müneş Ekonom Bank'a varıp anıkladı. Bank işgari kartların petikleneğinin aittı deyip çeşmemiz. Bank resmisinin bu yağdayı tasdiklanan onu haber verdi. Azatlık Radyosu değişli banktan tezde düzgün varada komentari alıp bilmeyer. Gurrun döşümüz öz yanı bilen Türkmenistan'dan pul nağıtlaştırma uçuyun. Biri ecesine değişli beyleksi, gayin enesine değişli içi pullu 3 vize kartından 5. Mart'tan veri pul nağıtlaştırıp bilmeyenliğini kartlarının yapılanını ona itti. Ol özü yalı yine de bir Türkmenistan'la ayağının kartın yapılmağından şikayet ediyenliğini melum etti. Çarşını ve onu iyi veren tezde mağlumatını çeşmemiz, Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanlı bir studentin hem Türkmen Visa Bank kartının yapılanını aydiyanlığını haber verdi. Yönü azattık bu mağlumatın köpçülüklüğünü hâsiyette dünyada değildiğini hazırlıkça anıklar bilmeyer. Halkara hukuk kurumalarının yıllık hasabatlarından utalşiyalı Türkmenistanlı hakimiyetler mağlumata berk gödövçülük ediyer. Türkmenistan'ın devlet daşarık tısadi iş bankı tədi düzgün marada resmi beyanat yayratmadı. Türkmenistanlı hareket ediyen valyutanın qara bazarına doların nırhı onun devlet tarafından 3,5 manat meşbörüne kesiyetlenen resmi nırhından 5,5 esse qımmattır. Sonku 3 yılı olay vaat veri yurt rayetleri Türkmenistanlı akı bank kartlarından yerli pul birliğine koyan koyumlarını daşarı yurt Orada valyuta çalışmağa yıkkın ediyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnäli bilen men ýogsa nanurwan. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekilleriniň biri, edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň eýesi bolan Mikhail Solokhovyň hakykatda doň kadaklarynyň durmuşyny gowy bilýän ussat ýazy däldi. Eýsem Ogopul tarapyndan döredilen edebiýat ogrusudygy barha giň köpçüligi aýan bolýar. Sankt-Peterburgda Puskin öýünde ýazy Fyodor Kuryukovyň 150 ýyllyk münasibetli ilkinji Kuryukov okuýuşlary geçirildi. Barlyk geçirjiler onuň Mikhail Solokhov tarapyndan gaýtadan işlenen Yugoston romanynyň ilkinji gol ýazmalarynyň awtordygyna diýerler diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň rus gullugy habar berýär. Mikhail Solokhov'un romanları Sovet yıllarına Türkmenlerine hem çap edildi ve mektep programmalarına girdildi. 1980-ci yılların başında Aşgabatda olan ve Türkmen yazı sahirleri bilen dörücülük aragattasını saklayan Rus sahiri Tatyana Volskaya'nın 9 Mart'ta çap edilen Ulu Örümlü makalasının aydınlığına göre Mikhail Solokhov Ak Gvardiyası Fyodor Kuryukov tarafından yazılan romanı çekişlerin tavsiri esasında kaytadan işlet öz adına geçiriptir. Volskaya münnenin Türkmen okuzularını neyataniş olan Fyodor Kuryukov'un tercüme kal mağlumatlarını hemmeriyen. Ol 1870-ci ilin fevrarını doğun oyununu, karlası kazağın atamanın maskalasını dünyaya iniyar. Gimnaziyanı altın medalden tamamlayar. Sankt-Peterburg'da Tarih Filologiya İnstitutu'nu okuyar ve sonra 13 yılda mollumçuluk ediyar. Sonra Kuryukov, Aklar Hareketi'nin ideologlarının biri olan Donskiy Vedomosti gazetesinin redaktörü oluyor. Resmi mağlumatlara göre Kuryukov, 1920-ci yılın yazında kara hastalıktan ölüyor. Başka bir mağlumatı göre Kızıllar tarafından atılıp öldürülüyor. Fyodor Kuryukov öz eserlerini 1890-cı yılda Severni Vesnik neserinde çap ettirmeye başlıyor. Vladimir Karolenko tarafından çap edilen Ruskaya Bagatstvo jurnalının Radkollegiya agdası oluyor. 1907-ci yılda onun Kazak motivleri, oçerikleri ve hekayeler yığınması 1910-cı yılda hekayeler yığınması çaptan çıkıyor. Kuryukov diri vaktinde kazakçılığın gomer hasaplanıptır. Maksim Gorki, Vladimir Karolenko dahi onun kıssasına ulu baka veriptir. Onun dörücülüğünü öğrenen adamların arasında Yugoston romanının hakiki avtori Kuryukov diyen netice gelenler hem tapırlı. Sahir, tercümeci ve edebiyat tarihçisi Andrei Chernov 2000-nji ýyllarda Kulikow öwrenjiler toparyny bir ýere jemledi. Onun başlangyçlary esasında Puskin öýünde ilkinji Kulikow okuyuşlary geçirildi. Çernow radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanynyň awtorlygynyň şol hukuk berilmegi, hukuklyk işgärleriniň bu ýyşy ýydyrmaklarynyň sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny wardy söýlediydi. Kurikov'un ayarlığını Maria Dmitrievna'nın 20. yılların başında Moskova varıp Serafimovçi gözleyişi, ol olmağından kazaklar hakkındaki kayıtsırır kağıtları Demian Bedna geçiriş hakkında yatlama var deyip Çernov, Demian Bedna'nın Kremlin'de yaşandığını, Stalin'in golüne işlendiğini ören gen alındığına ediyen. Serafimov bu romanı avtor olmaktan ýüz öwrenden soň OGPU birleştirilen döwlet siýasy dolanyrjysy geljekki meşhur sowet ýazgysynyň kandidatlygyna 20 ýaşlarındaky Mikhail Solokhov seçip alýar. Ýöne Solokhov hem ilki bu ýyşy boýun olmaýar. Ol soň ony suw edip atuw meýdançasyna çykaryp gorkudýarlar. Sondan soň ol bu teklip bilen razylaşýar. İlkoni bir ýyl türmü tutsaglygyna hökm edýärler. Soň Moskwaýa berýärler we ol bir ýerde ykdysady işler boýunça uly howpsuzlyk işgäri Mironovun kwartirasynda ýaşaýar. Şeýlelikde Çernow'un tasdiklemegine görä Solokhov Mironovun kwartirasynda ýaşaýar. Oňa hikaýa ýazmagy öwredýärler. Görnüşinden ol hiç wagt hiç zat ýazmandyr. Eýsem Solokhov'un adynyň çap edilen beýleki eserler hem onuň özüninki dälmi? Olary kim ýazypdyr diýip soralmagy mümkin. Çernow bu soraga da jogap berýär. Solokhov'un adynyň çap edilen Göterlen tarap, adynyň ykbaly we beýleki eserler edebi gullar tarapyndan ýazylar toparynyň gerilginlikde işledilmegine döredilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Virus krizisinin fonunu Trump Evropadan ABŞ-a siyahatı 30 günlük berik çäklendirdi. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump milli televizyonda eden çıkışını yurdun koronavirus global pandemiyasının yayrımının öňüni almak tagallalarının çäklini Evropadan Birleşen Ştatlara amala asyrylan köp siyahatın 30 günlük togtudylýanyny aýtdy. 11 martda aktamly sözlän sözünde Trump siyahatı togtutmak çäreleriniň 13 marttan başlayacaktığını hem de çäklendirmelerin ABŞ-nın sağlığı varlanan rayetlerine ve Britanya değişli bolmacaktığını aytti. Trump çäklendirmelerde göz önüne tutulayan yurtları aydınlaştırmadı. Dine Evropa'dan ehli siyahatın tohtudulanını aytti. Yönü aktamın yeriden bildirişine çäklendirmelerin Schengen sevita adlandırılayan 26 Evropa yurduna değişlediği məlum edildi. Bu beyleki Evropa yurtlarının sağlığı girdilmenliğini görkodiyar. Birleşen Ştatlara girmeginden ya da girmek finansygyndan 14 gün öň Schengen sewitinde bolan emigrant ya da emigrant däl, ähli daşary ýurtlaryň Birleşen Ştatlara girmegi çäklendirilýär we togtudylar diýip Trump bildirişde aýtdy. Siyahat çäklendirmeleri ABŞ-nyň raýatlary bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň Ýewropadan ýurda dolanýan kanuny hemişelik ýaşaýjylaryna we olaryň maşgalalaryna degişli däldir. Şeýle-de bu çäklendirmeler süwda haritlarynyň daşalmagyna degişli däldir. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel Ýewropa Birleşiginiň degişli siyahat gadawançylygyny seljerjekdigini aýtdy. We iqtisadi päsgelçiliklerden gaça durmaly diýdi. Şeýle hem Trump virusun iqtisadiýete täsirini gowşatmak üçin käbir adamlaryň salgyt töleweleriniň ýyly süýşürilmegi ýaly bir näçe maliýe çäreleri öglan etdi. Täze ýagdaýlaryň bize aralaşmagynyň öňüni almak üçin öňümizdäki 30 günüň dowamyny Ýewropadan Birleşen Ştatlara edilecek siýahatlaryň ählisini togtudýarys. Täze dölgün anyny 13 martda ýary ýeje güýje girer diýip Trump aýtdy. Trump COVID-19 virusunun Evropada köp adamı yokuşanlığını, sebebi ol yerde hükümetlerin keselin ocağı bulan Hıtay'a siyahat kadavançılığını giyirizmek yali Washington'un gören çarelerini görüp bilmeyenini öne sürdü. Biz Hıtay'a karşı önünden halas edici çareleri gördük. İni Evropa bilen bağlı hem şeyle çareleri görmeli deyip olaydı.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.